Теврат башланыу 9-нчы бап. Алла Нухны ве огылларына бойле деп багышлады. Догып чохлашыңыз ве ер юзыны толдырыңыз. Ер юзындагы бутун айванлар, кок кушлары, ердеки махлюхлар, ве деңиздеки эпсе балыклар сизден корксын, ве сизин огыңызды титресинлер. Олар эпсе сизин колуңуздадырлар. Эвел сізге ер юзынды оскен эр бір шейіні бергенім дайын, бұтын айванларыны ашамаға разылық берем. Ләкін ішінде жаны, демек қаны олған етіні ашамаңыз. Сізін қаныңызны, демек жаныңызны алғанлары ічін қан төккенлеріні жезаларым. Эм айванны, эм ос қардашының жанына алған адамны жезаларым. Адам Алланың қияфетіне көре яратылғаны ічін, егер біреу адамның қанына токсе, оның қанына да адам токсын. Сізлер доғып артыңыз, ве ер юзінде ерлешіп чоқлашыңыз. Сон Алла Нухқа ве оның оғылларына, сізге ве сізін несіліңізге, еп сысандыққан чыққан ішінде жаны олған махлюкларға, құшлар, айванлар, ве кейік айванларға, бұтын дүниядаки махлюкларға менің васиетім бар. Васиетім будыр, енді ташқын суларымдан дүниядаки епсі тірі жан қырылмайжақ. Ер юзыны бошатқан су ташқыны бірда олмайжақ, деді. Ер сакинлеріне берген васиетімнің белгісі оларақ, мен оз яйымны, кок құшағыны бұлытларда астым. Бұ сізге, ве бұтын яшаған махлюкларға эбедиен васиетімнің белгісідір. Кокте бұлытларны топлағанымда, бұлытлар арасында кок құшағы пейда олар. О заман менім ақылыма, сізге ве бұтын махлюкларға берген васиетім келер, ве ер бір жанны йоқ еткен су ташқыны бірда текрарланмас. Бұлытларда кок құшағы пейда олар, ве мен оны көріп, ер сакинлеріне эбеди берген васиетімні хатырларым, деді Алла. Да, Алла Нухқа, бұ менім ер юзінде яшағанларының епсіне берген васиетімнің белгісідір, деді. Сандықтан чыққан Нухның оғыллары Шем, Хам, ве Яфет еділер. Хам Ханаанның бабасы олды. Бұ Учева Нухның оғыллары еділер, ве олардан бұтын ер юзі толдырылды. Нух топрақны ішлемеге башлады, ве юзім бағыны сачты. Шарап ічіп сарушланды, ве оз чадырында чыр-чыплақ ята еді. Ханаанның бабасы олған Хам, бабасының чыплақлығыны көрді, ве чықып екі аға қардашларына икәе етті. Шем ве Яфет урба алып, ве омызларына қойып, арт-артына кеттілер, ве бабаларының чыплақлығыны қапаттылар. Башқа тарафқа бақып, олар бабаларының чыплақлығыны көрмеділер. Нух шараптан айынып, оның кичик оғлы Хам онен нелер япқанына біліп, бойле деді. Ханан лянет олсын. Оз ағаларында о кулларының кулы олсын. Сонда бойле деді. Шемнің Алласына Раббыге шүкірлер олсын. Ханан оның кулы олсын. Алла Яфетнің ерлеріні кенглештірсін. Яфет Шемнің чадырларында яшасын. Ханаан ісе оның құлы олсын. Су ташқынындан сон Нух 350 йыл яшады. Нух епсі олып 950 йыл яшады. Сон о кечінді.